No niin, toivottavasti kaikki täältä kuulee sitten. Niin ajattelin tästä istuvaltaan vaan esittää tämän asian. Maailma on yllätyksiä täynnä. Ja sellaisiakin yllätyksiä, joilla olen voinut ihan hyvin varautua. Nimittäin silloin, kun mä valitsin tätä puheenaihetta, niin mä en yhtään muistanut, että nyt on ensimmäinen adventti. No. En mä silloin puhu tästä ensimmäisestä adventista millään tavalla. Ja muistelen, että Kospelakahvilassa niin Esko aina puhuu niin kuin tuosta kirkkovuodesta. Ja en mä siitäkään kuitenkaan puhu, vaikka kirkkovuosi päättyi viime sunnuntaina. Ja alkoi uusi kirkkovuosi. Mutta sen sijaan viime aikoina on ollut aika paljon esillä niin tie. Ja Anttikin syyskuussa piti siitä esityksen, piti ja piirsi esityksen tiestä ja kahdesta portista. Ja meillä oli tuolla ruoka-ajakelussakin, Mirkku piti hyvän alustuksen niin ruoanhakijoille. Kaidasta tiestä ja ahtaasta portista. Ja meille kaikillehan on tuttu tosiaan tämä teema Jeesuksen opetuksista Matteuksen evankeliumissa 7.13. Menkää sisään ahtaasta portista, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monet menevät siitä portista sisään. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja harvat löytävät sen. Tämähän oli meille kaikille ihan tuttuja, ja tosiaan Anttikin siitä jo opetti. Mutta entäs sitten? Kun Raamatusta löytyy semmoinenkin tie, josta tyhmätkään eivät siltä eksy, niin sehän ei tunnu oikein istuvan tuon Jeesuksen opetukseen. Tämmöinen kohta löytyy Jesajan kirjasta, jae 35.8. Kuuluu seuraavasti. Siellä on oleva valtatie, jonka nimi on Pyhä Tie. Sitä ei kulje saastainen. Se on niitä varten, jotka vaeltavat Herran tiellä. Tyhmätkään eivät sillä tiellä eksy. Siinä tulee heti sitten kysymys, että mikäs tämmöinen tie oikein on. Se ei oikein tunnu tosiaankaan sopivan yhteen tuon Uuden testamentin opetuksen kanssa kaidasta tiestä. Jos me sitten tutkitaan vähän sitä, että mitä tuommoinen profetia, Jesajan profetia tai ylipäätänsä vanhat profetiat, niin niissä on merkille pantavaa se, että usein ne profetiat kertoo niin kuin kuulijoille suoraan sen hetken tapahtumiin on soveltuvia, mutta myöskin niissä voi olla niin kuin ennusteita tulevaisuuteen. Ja niinpä Jesajan kirja on erinomainen esimerkki siitä, että siinä on ennusteita sekä aikalaisille että myöhemmin tuleville ja jopa sitten vielä toteutumattomillekin asioille. Ja se sanottiinkin niin kuin pelastuksen profeetaksi, koska näissä profeetioissa niin yleensä toimii se, että ellei pelastu, sinut tuomitaan. Se pelastus on niin kuin tärkeä teema niissä. Jesaja eli noin 700 vuotta ennen Kristusta ja hän oli todellinen profeetta. Nimittäin hän välitti Jumalan sanaa kansalle ja ennustuksia tulevasta. Hän ennusti sen, että Israelin pohjoinen valtio menee tuhoon. Ja vielä 200 vuotta myöhemmin Juudan pakkosiirtolaisuus alkaa. Ja nämähän toteutui ihan justiin niin kuin Jesaja opetti jo paljon ennen kuin ne tapahtui. Ja Jesaja opetti myöskin, ennusti sen, että mitä tapahtuu Golgatan ristillä. Miten Messiaan syntymiseen ja kohtalon ihan tarkasti juuri niin kuin se tapahtui. Kaipa tuommoista profeettaa voisi uskoa sitten, että myöskin tulevaisuudet olisi sitten varmalla pohjalla. Se, mitä profeettioista noin yleensä voidaan sanoa vielä se, että niissä näkyy se kerroksellisuus hyvin ja tässäkin, kun tuo jae, jota luettiin, niin se on semmoinen kohta kuin Jesaja 35, semmoinen luku. Ja siinä luvussa, niin se on mielenkiintoinen luku ylipäätänsä tuossa Jesajan kirjassa. Koska ennen sitä lukua, siinä oli paljon tuomioita, kansojen tuomioita ja vihaa ja semmoista asiaa. Ja sitten tämän luvun jälkeen taas siellä on Sanherib uhkaa Jerusalemia ja on vihaa ja tuhoa ja kaikkea semmoista. Mutta yllättäen tässä keskellä Jesajan kirjaa, tämä luku 35, niin siitä tuleekin tämmöinen, sen nimikin ensinnäkin on otsikoitu, että pelastuksen ajan ihanuus. Siitä Raamattu kansalle käytti tämmöistä nimeä. Kirkkoraamattu 35.92 niin käyttää otsikkoa Kukkiva autiomaa ja pyhä tie. Ja mun vanha bibliaakin, se yli 100 vuotta vanha biblia, niin sanoo, että Uuden testamentin, käyttää otsikkoa, että Uuden testamentin seurakunnan ihanuus. Ja jos vielä lainaa kuningas Jaakob versiota, niin se on otsikoitu pelastettujen ilosta. Tämmöisiä siis hienoja asioita. Siellä keskellä sotia ja turmelusta ja muuta semmoista, niin yllättäen tämmöinen asia, niin eikös tunnu siltä, että varmaan kannattaisi koko lukuun niin kuin tutustua siihen lukuun. Ja kun siinä on vain 10 jaetta, niin se varmaan meiltä onnistuu tässä. Ja tämä on kyllä esimerkki siitä, että mitä tuo raamattu, meidän raamattujen otsikointi oikein on, niin nehän ei ole varsinaisesti Jumalan sanaa, vaan ne on lisätty sinne myöhemmin. Ja sen takia tämä voi olla näin kirjavaa, niin kuin tuossa esitettiin, erilaisia otsikoita. Samahan koskee tätä lukujen jäänjakoa, joka meillä on tuossa auttamassa meidän lukemista, mutta monesti, monta kertaa myöskin häiritsee, että se ei ole Jumalan lisäystä niin kuin näihin raamatuihin. On hyvä muistaa se. Ne on kyllä apuvälineitä. Tällainen tausta profetioista noin yleisesti. Ja saa kyllä kommentoida, jos on jotain niin kuin välittömästi. Jos me lähdetään tutkimaan sitä lukua 35 sitten, niin siinä jakeessa 1-4 alussa on sen on tämmöinen runollinen viittaus Juudan menestykseen aikoihin. Siis Hiskia oli siihen aikaan kuninkaana Juudasta ja Hiskia oli niitä harvoja kuninkaita, jotka teki niin kuin hyvää on. Ja silloin myöskin Juudalla oli menestyksen aikoja siinä. Mutta jottei se olisi niin yksinkertaista, niin näitä jakeita voidaan ihan siinä luvun alun ensimmäisiä jakeita, niin niitä voidaan nähdä myöskin niin kuin ennusteena tulevasta Kristuksen valtakunnasta. Se pätee niin kuin aikalaisille, mutta se pätee myöskin sitten siihen, joka on vasta tulossa Kristuksen myötä. Ja luetaanpa noin jakeet tuosta pari ensimmäistä ensin. Autiomaa ja kuivomaa iloitsevat. Aromaa riemuitsee ja kukoistaa kuin lilja. Se kukoistaa kauniisti, iloitsee ja huutaa riemusta. Sille annetaan Liibanonin kunnia, Karmelin ja Saaronin ihanuus. Silloin nähdään Herran kunnia, meidän Jumalamme ihanuus. Tässä justiin, että tätä voi sanoa, että viittaus on niin kuin tulevaan Kristukseen. Herran kunnia ja Jumalan ihanuus. Karman ja Saaron, niitä käytettiin niin kuin vertauskuvana tuottavuuden ja runsauden vertauskuvana. Ja jatketaan jakeesta 3. Vahvistakaa heikot kädet, lujittakaa horjuvat polvet, sanokaa niille, joiden sydän on pelokas. Olkaa lujia, äläkää pelätkö, katsokaa teidän Jumalanne, kosto tulee, Jumalan rangaistus. Hän tulee ja pelastaa teidät. Taas hän tulee ja pelastaa teidät. Tulevaisuuteen. Ihan selvä, niin kuin, tässä on ihan selvä evankeliumin sanoma. Noin lyhyesti. Ja siinä sanotaan niille, joiden sydän on pelokas ja kannustetaan olemaan lujaa ja luottamaan Jumalaan, jossa on pelastus. Hän tulee ja pelastaa teidät, siis Jumala tai Jeesus. Niillä, jotka luottaa Herran armoon ja haluavat kulkea hänen tietään, ei ole mitään pelättävää sydämessään. Hän ei heitä hylkää, eikä salli heidän vihollistensa menestyä heitä vastaan. Vanhan testamentin uskovat niin kuin vahvisti itseään niillä lupauksilla, joita siellä sanotaan Vanhassa testamentissa, että pelastaja tulee aikojen lopussa ja korvaa ahdistukset ja antaa levon vaivatulle joukolle. Tämmöiseen mekin voitaisiin tietysti uskoa ja turvautua. Nimittäin jo heti Raamatun alusta Mooseksen kirjan 5. luvun ja 31.6 sanoo, että samalla lailla olkaa lujia ja rohkeita, älkää pelätkö, älkääkä säikkykö heitä, sillä Herra teidän Jumalanne kulkee itse teidän kanssanne. Hän ei jätä teitä eikä hylkää teitä. Ja tämmöistä samaa periaatetta, niin kuin Uusi testamentti vahvistaa ihan samalla tavalla, Hebrealaiskirje 13.5 antaa kehotuksen. Älkää elääkö rahaa ahnehtien, tyytykää siihen, mitä teillä on, sillä hän, siis Jumala, on itse sanonut, en minä sinua hylkää enkä sinua jätä. Tässä Uudessa testamentissa lainataan niin kuin tämä sama ajatusta sieltä vanhasta. Jolloin nähdään, että toi Jesaja 35.3. kehotus vahvistaa niitä, jotka ovat heikkoja, niin se näyttää sen, missä meidän uskovien voima on. Vahvistakaa toisianne. Ja samalla tavalla Uusi testamentti painottaa useissa kohdissa, että meidän velvollisuutemme on vahvistaa uskon veljiämme. Otan muutama esimerkki. Luukas 22.32 sanoo, mutta minä, siis Jeesus, olen rukollut puolestasi, ettei uskosi raukaisi tyhjiin, ja kun olet palannut takaisin, vahvista veljiäsi. Tämä Jeesus sanoo Pietarille. Tai roomalaiskirja 15.1. Meidän vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia, eikä elä itsellemme mieliksi. Tai vielä ensimmäinen tessalonikalaiskirja 5.14. Kehotamme teitä, veljet, nuudelkaa kurittomia, rohkaiskaa alakuloisia, tukekaa heikkoja, olkaa kärsivällisiä kaikkia kohtaan. Tämmöisiä asioita voi niin kuin kytkeä suoraan eteenpäin sitten sieltä Jesaja 35 ensimmäisestä jakeesta. Ja jos sitten mennään eteenpäin jakeisiin 5-8, niin ne kuvaa oikeastaan Jumalan valtakunnan kansalaista ja etuoikeuksia ja elämää. Silloinhan tapahtuu suuria asioita, kun se jakeen 4 lupaava pelastaja tulee. Tämä voidaan nähdä selvänä profeetiana Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi tulemisesta maan päälle. Nimittäin jäi 5 ja 6 kuuluvat. Silloin avautuvat sokeiden silmät ja kuurojen korvat aukenevat. Silloin rampa hyppii kuin peura ja mykän kieli ratkeaa riemuun, sillä vedet puhkeavat aution maahan ja purot aron maahan. Ja tämähän on meille tuttua. Jeesus itse lainasi näitä jakeita Matteus 11.4-5. Jeesus vastasi heille, menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat, kuolleet herätetään ja köyhille julistetaan evankeliumia. Näin Jeesus siis teki ihan juuri niitä asioita, joita Jesaja jo 700 vuotta aikaisemmin ennusti, että tulee tapahtumaan ihmeitä. Ja niillä hän todisti Johannes Kastajalle ja seuraajilleen, että hän on luvattu Messias. Ja näin Jesajan ennustus täyttyi ihan kirjaimellisesti näissä ihmeissä. Kun siellä sanottiin myöskin Matteuksen evankeliumissa, että köyhille julistetaan evankeliumia, niin mitä silloin tapahtuu? Kun ihmisten sieluissa tapahtuu suuria ihmeitä, ne tapahtuu meidän sieluissamme. Jeesuksen sanan ja hengen voimalla ihmisten hengellinen sokeus poistuu. Ne, jotka olivat kuuroja Jumalan kutsulle, tehtiin kuuleviksi. Hyvin tekoihin kykenemättömät tulivat hengen voimasta kykeneviksi, eikä ainoastaan kykeneviksi, vaan aktiivisiksi hyvän tekijöiksi. Mykät, jotka eivät osanneet puhua Jumalasta tai Jumalalle, no mitä se Jumalan puhuminen on, se on rukousta, alkoivat ymmärtää Jumalaa ja saivat suunsa auki Jumalan ylistykseen. Eli tämmöisiä isoja asioita tapahtui ihmisten sieluissa sitten, uskovien sieluissa, sen julistuksen myötä. Kun sen jakeen 35.6 mukaan vedet pohkeavat autiomaahan ja purot aromaahan, niin sehän voidaan sanoa, että se tilanne siinä vaiheessa ihmisten sieluissa oli semmoinen, kun esimerkiksi psalmi 63.2 sanoo, että Jumala, sinä olet minun Jumalani, sinua minä etsin varhain, sinua minun sieluni janoaa, sinua kaipaa minun ruumiini kuivassa ja nääntyvässä vedettömässä maassa. Ihmiset tavallaan tämän psalmin kuvauksen mukaan on niin kuin kuivassa ja vedettömässä maassa ennen kuin ne saa sitten Jumalan sanaa. Kun tämä evankeliumia julistetaan, niin sitä elävän veden virtoja tulee paikkoihin, joissa sitä vähiten on osattu odottaa. Kun ihmiset kuulee Jumalan sanaa ja erityisesti kun saavat pyhän hengen voimaa, niin avautuu elämän veden virtoja, jotka kastelevat koko maan runsaasti. Eli pyhän henkehän verrataan kasteeseen ja sateeseen monella tavalla. Jumalan vihan pelossa ja synnin tuskassa elävät sana saivat levun, virkistyksen ja lohdutuksen evankeliumista. Ja mitä Jeesus tekee? Jeesushan lupaa, että vettä riittää. Johannes 4.10. Jeesus vastasi hänelle. Jos sinä tuntisit Jumalan lahjan ja hänet, joka sanoo sinulle, anna minulle juotavaa, niin sinä pyytäisit häneltä ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Jeesus lupasi siellä syykkärin kaivolla niin kuin antaa elävää vettä. Tai Johannes 7.37. Juhlan viimeisenä päivänä, suurena päivänä, Jeesus nousi seisomaan ja huusi, jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juoko. Jos jatketaan sitä Jesaja 35, niin siitä mihin jäätiin ja kuuden lopusta. Vedet puhkeavat autiomaahan ja purot aromaahan. Ehkuva hiekka muuttuu lammikoiksi ja kuiva maa vesilähteiksi. Sakalien asunnoissa niiden makusijoilla kasvaa ruoho, ruoko ja kaislo. Se on sillä tavalla, että suuri osa maailmasta on edelleen niin kuin hengellistä autiomaata. Siellä ei ole armoa, eikä ylistystä, eikä pyyden hedelmiä. Mutta sitten kun perustetaan seurakuntia, niin niihin pakannallisiin paikkoihin tulee hengellisesti hedelmällisiä, niistä tulee niin kuin ikään kuin hedelmällisiä niittyjä. Hengen hedelmät alkaa kasvaa joka paikassa. Ja se tapahtuu sillä tavalla, että evankeliumi lähetetään kaikkialle maailmaan. Ja se evankeliumi, sehän ohjaa ihmisiä oikealle tielle. Se evankeliumin tie, niin se on ylistyksen ja kääntymyksen tie. Se on Jumalan käskyjen tie. Ja voidaan sanoa, että se on hyvä vanha tie. Nimittäin Jeremiakin sanoo tämmöisen neuvon, Jeremia 6.16. Näin sanoo Herra. Menkää teidän varsille ja katselkaa, kyselkää muinaisia polkuja, kysykää mikä tie on hyvä ja vaeltakaa sitä, niin löydätte levon sielullenne. Tätä evankeliumin tietä niin me voidaan kulkea ja meidän tulee noudattaa sitä tiellä olevia ohjeita, mutta se tie, sieltä voi kuitenkin myöskin eksyä. Niin kuin Antti silloin syyskuussa opetti, että meidän vaeltamisemme voi olla jonkunnäköistä siksakkia. Välillä vähän sinne ja välillä tonne, mutta mennään eteenpäin. Ne, jotka pitävät kiinni evankeliumista ja Kristuksesta, niin ei heillä ole niin kuin pelkoa siitä paholaisen karivasta leijonasta. Se ei tavoita heitä, jos pidetään kiinni siitä evankeliumista. Ja meidän tarvitse olla erehtymättömiä vaelluksessa, me emmekä pystykään olemaan siinä. Mutta kun kaiken tahtomme ja yrityksemme mukaan, niin pidetään kiinni siitä opista, mitä tässä kirjassa Raamatussa opetetaan, niin silloin se perille pääsy ei vaarannu. Vaikka se on hullutusta, niin kuin Raamatussa sanotaan. Mutta Jumala tukee niitä, jotka ovat saaneet viisauden pelastua. Korinttolaiskirje 1.20 hän sanoo tästä asiasta. Missä ovat viisaat, missä kirjanoppineet, missä tämän maailman ajan älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi? Koska Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Tässä mä tykkään tämmöisestä, että Jumala oikein uskaltaa sanoa, että hän julistaa hullutusta. Eihän se ole jo hullutusta, se on viisautta. Vaikka juutalaiset vaativat ihmetekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta, mutta me saarnamme ristiinnaulittua Kristusta. Hän on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus, mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Tässä on se meillä se asian ydin. Se, vaikka maailma sanoo sitä hullutukseksi tai miksi, mutta meille se on Jumalan viisautta ja Jumalan voimaa. Kristus on keskiössä. Kristus on tie Jumalan luokse. Niin kuin hän itse sanoo opetuksessa Johannes 14.6. Jeesus vastasi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän luo muuten kuin minun kauttani. Kristuksen kanssa, Kristuksen vannuskaudessa, joka on meidät puettu, hän meidät, Jumala meidät hyväksyy. Tie uskovan pyhitykseen ja vaellukseen on selvästi merkitty Jumalan sanassa. Uskon kautta me olemme jumalallisesti suojattuja. No nyt lopulta sitten päästään siihen jakeeseen 8, jolloin puhutaan, tai jossa puhutaan tiestä, jolta ei eksytä. Se kuuluu 8 ja 9 näin. Siellä on oleva valtatie, jonka nimi on Pyhä tie. Sitä ei kulje saastainen. Se on niitä varten, jotka vaeltavat Herran tiellä. Tyhmätkään eivät sillä tiellä eksy. Ei ole siellä leijonaa, ei nouse sinne raateleva peto. Sellaisia ei siellä tavata. Lunastetut siellä kulkevat. Se on merkillinen juttu. Siinä sanottiin myöskin, että siellä on oleva valtatie, jonka nimi on Pyhätie. Sitä ei kulje saastainen, se on niitä varten, jotka vaeltavat Herran tiellä. Siinä puhuttiin sekä pyhästä tiestä että Herran tiestä. Mutta kun tutkii tota asiaa eri käännöksistä ja niin poispäin, niin käy selväksi, että ei ole kysymys samasta. Pyhä tie ei ole sama kuin Herran tie, vaan Herran tiestä löytyy paljon kohtia Raamatusta, mutta pyhästä tiestä tämä on ainut kohta, jossa puhutaan pyhästä tiestä. Ja kun sanotaan, että se on tie, jolta uskovat asua, vaeltavat, mutta siltä tieltä voi kuitenkin vielä eksyä. Eli se siinä mainittu Herran tie, se on se meidän tuntema kaitatie. Se on siksakkia ja se on mitä on. Siltä voidaan vielä eksyä. Mutta se on tulkittavissa niin, että se valtatie, jota pyhäksi tieksi sanotaan, niin se on eri asia. Nyt se kaitatie muuttuu pyhäksi tieksi. Ja sille valtatielle meidät ohjaa jumalallinen auktoriteetti, eli itse Jeesus. Se on kuninkaallinen valtatie. Kuningasten kuninkaan valtatie. Ja se tie on niitä varten, jotka ovat ottaneet Jeesuksen pelastuksen vastaan ja jotka Jumala on erottanut itseään varten. Sillä tiellä kulkevat ovat tahrattomia Kristuksen verellä pestyjä. Se on suora tie, eikä kukaan eksy sillä tiellä, ei tyhmäkään. Sillä tiellä ei ole enää petoja eikä viettelyksiä. Se on lunastettujen tie, tie taivaaseen, ja se on silleä tie. Ja mihin se tie johtaa? Jae 10 sanoo, näin palaavat Herran lunastamat, he tulevat Sioniin riemuhuudoin, päänsä päällä iankaikkinen ilo. Riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat. Ne, jotka vaeltaa sitä pyhää tietä pelastajansa ohjauksessa, tulevat taivaallisen Sioniin, jossa heidät kaikki esitellään nuhteettomina, vailla tahraa, ryppyä tai muuta sellaista, niin kuin Efesolaiskirja 5.27 sanoo. Se on se lopullinen joukko siellä taivaassa. Esitellään siellä Jumalalle sitten. Kun Jumalan kansa saapuu hänen luokseen, on siellä vallittava ilo sellaista, mitä tämä maailma ei voi milloinkaan tarjota. Se on ikuista iloa, keskeytyksetöntä ja loputonta. Se ei ainoastaan täytä heidän sydäntään täydellisellä tyytyväisyydellä, vaan on heidän päällään katoamattomana armon ja loiston kruununa. Niin kuin tuossa jakeessa 10 oli näitä asioita. Tällainen tulkinta tästä asiasta viedään pikkasen vielä loppuun tässä. Niin kun meillä on täällä varattuna tuo kaitatie, niin Raamatussa sitä kutsutaan nimellä Jeesustie tai Herrantie tai tuossa edellä kutsuttiin evankeliumin tieksi. Tämä yksinkertaisesti on se tie, lainausmerkeissä se tie. Paavolikin sanoi, että hän on sen tien kulkija. Mutta se tie, tämä kaitatie ei todellakaan ole se valtatie. Mutta kerran se muuttuu valtatieksi, pyhäksi tieksi. Kun Jeesus tulee ja kun kuoleman kautta me päästään ylösnousemukseen, niin kaitatie vaihtuu pyhäksi tieksi. Se on ainutlaatuinen tie, turvallinen tie, hyvä kulkea. Sillä tiellä ei voi enää eksyä. Ja se on vapaaksi lunastettuja varten. Sillä tiellä murhe ja huokaus pakenevat ja ilo valtaa sydämme. Tämä on yksi tulkinta, täytyy tietysti sanoa, että tulkintoja voi olla monenlaisia muitakin. Mutta tässä tykkään tästä ja esitän tämän sen takia, että tässä tällä tulkinnalla ei ole yhtään ainutta ristiriitaa tuohon aikaisempaan niin kuin näitä asioita, että kuka siellä kulkee ja onko se valtatie vai kaitatie vai tai sitten siellä on, se on pelkästään lunastettu ja varten, ja siltä ei todellakaan voi eksyä enää sitten. Tämä on mahtavia nämä profetaaliset ennusteet ja profetiat. Ja kun niillä on tosiaan semmoinen kerroksellinen asia, että niitä voi ymmärtää niin kuin eri vaiheessa ihmiskunnan historiassa. Olisi kuitenkin hyvä aika ajoin testata ihan itseämme, että vaelletaanko me evankeliumin tietä Jumalan sanan mukaisesti niin, että me pääsemme aikanaan vaihtamaan sen pyhäksi tieksi. Toisaalta tietysti, kun me parhaamme teemme ja uskomme sen Jeesuksen pelastustyön, niin sehän pitää liittää siihen, että me myöskin ollaan lupauksen mukaisesti ylösnousemuksessa mukana. Tai tempauksessa, jos Herra tulee jo aikaisemmin. Mutta tämäkin profeetallinen ilmoitus, tai niin kuin se Jesaja tuli punnittua niin monella tavalla, kun on asioita, jotka on tapahtunut ennusteen mukaisesti ja hyvinkin tarkkaan ja jopa satoja vuosia aikajänteellä. Ja siellä on tapahtumia, jotka on toteutumatta, niin kyllä voi lähteä siitä, että kyllä nämä Raamatun lupaukset tulevat täyttymään. Ja sanoisinko, että aika piankin jo tulee niin kuin toteutumaan se erotus vanhurskaiden ja uskomattomien välillä. Ja kun me uskotaan, että tämäkin on totta, niin tämä profetia ja monet muut profetiat tässä Raamatussa ja nämä asiat, niin ne on kannustuksena meillä. Ja ne antaa meille riemukkaan toivon ikuisesta elämästä Jumalan yhteydessä. Ja kun meillä semmoinen toivo on, niin kuin oli nyt Annellakin, ja oikeastaan tietänyt siitä, niin se samalla pyyhkii meiltä pois surut ja murheet. Me nähdään vaan se hyvä tulevaisuus, niin kuin ilmestyskirja 21 kolmasta eteenpäin sanoo, että Jumala itse on heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Hän pyyhkii kaikki kyyneleet heidän silmistään, eikä kuolemaa enää ole, ei surua, ei parkua, eikä tuskaa, sillä kaikki entinen on mennyt. Aamen, tämmöinen 10 jaetta vanhasta testamentista.
Mitä se tarkoitti se, että tyhmäkäisiltä tieltä eksy?
Niin. No, tämä tulkinta nyt oli niin, että tuota, kun me päästään ylösnousemuksessa sinne, Jeesus ohjaa meitä esitelläkseen meille Jumalalle, niin ei siitä retkestä ei enää pääse pois.